365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme dëgjues të nderuar do të ndalemi tek Inzot Kruasor që hartoi ligjin kundër shfrytëzimit të miturve e jemi në vitin 1830. Duhet bërë diçka patjetër, nuk mund të vijohet më kështu. Imzot de Kruasor, kryepeshkëve i Rua, qytetin Normandis, zemrohet kur shikon si punohet në fabrikat e zonës. Jemi pra në vitin 1830 e rreth Rua janë ngritur shumë fabrikat të cilat prodhojnë pluhra. Industria tekstile shumë e lulzuar, por me çmim. Në këto fabrike që funksionojnë kaq mirë, shumica punëtorëve janë fëmijë.
Në një kohë kur shkolla nuk është e detyrueshme, shumë familje të varfra shtrëngohen të çojnë fëmijët në fabrikë për të punuar e për të fituar sado pak para. Sado pak sepse të miturit nuk shpërblehen një lloj si të rriturit, ndonë se shpesh punojnë më shumë e më mirë, pak sa për të shuar urinë, por për familje që nuk kanë gjë për gjëje, është diçka.
E ajo që e shkandolonim, Zot Krua, nuk është ndryshimi i pagave, por për të është diçka e përbindshme t'i bësh fëmijët të punojnë që në moshë të njomë. T'kalojnë ditë të pafundme duke thurur pluhura para makineve, shpeshherë tepër të rënda të rrezikshme, pa pushuar asnjë qast. Kjo natyrisht u shkatron shëndetin shumë para se të rriten, madje nganjëherë nuk rriten fare sepse vdesin para kohe. Për një epokë e cila mburret me progresin shkencor që ka rritur, kjo vërtet është diçka shnjërzore.
Me që pronarët e fabrikave nuk duan të kuptojnë sa e rëndë është situata, kryepeshkvi Rua duhet jap shoqërisë shtytjen të bëjë një ligj. Vetëm shteti mund të ndaloj punën e të miturve, jo vetëm në Rua, por në barë Francën, sepse Imzot Kruasor e di mirë se fabrikat funksionojnë kështu në të gjithë vendin. Me rastin e kreshmeve të vitit 1838, kryepeshkvi Rua merr letër e pen për të protestuar me forcë, kërkon një ligj të hekur që ndalon mbytjen e fëmijëve me punë.
E Imzot de Kruasor nuk është i vetmi që nëzëmërohet kur shikon si shfrytëzohen fëmijët e njom, por është i peshkvi i parë që kërkon të mbrojë ata me ligj. E kërkesat i pranohet. Një politikan i krishter, Montalembert, u transmeton deputetëve që hartojnë ligjet. Më në fund në mars të vitit 1841, shteti ndalon me ligj punën e fëmijëve nën moshën 8 vjeçë dhe vendos rregullate mirë caktuara për normalizimin e punës së tyre nga mosha 12 deri në 16 vjeç.